ثم بحاله. Kalau tidak cukup, berdosa orang yang tahu dengan hal itu. Dia tahu yang menolongnya tak cukup, dia tak pergi. Berdosa dia. Wa qadira alaihi fatarakah. Dan dia kuasa datang, tahu-tahu dia tidak datang. Maka ketika itu berdosa. Tapi kalau orang sudah cukup, dia tak pergi pun tak apa, kerana perlu kifayah. Ini dia tahu, yang datang itu cuma 4 orang, 5 orang, kurang cukup. Dia tak pergi. Maka berdosa dia. Wa man tabi'aha, sesiapa mengikutnya, mengikut jenazah, hatta yusalla 'alaiha, hingga disembayangkan atasnya, falahu qiratun minal ajri, baginya satu qirat daripada pahala. Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani, sesiapa datang, mana syahidah iaitu datang hadir, hatta tudfan, hingga dikuburkan si mati itu, falahu qiratan, maka dapat kepada dia 2 qirat daripada pahala. Satu qirat Rasulullah sudah sebut, mislu jabali Uhudin, macam jabal Uhud besarnya. Jadi 2 qirat maknanya 2 ketul pahala yang dapat kepada dia sebesar jabal Uhud. Tashmitul Aqis, ini juga daripada yang disuruh, doakan kepada orang yang bersin. Syaratnya, iza hamidallah, apabila dia memuji Allah. Artinya orang yang bersin itu, apabila dia kata alhamdulillah, sunat dan haknya itu bersangkut dengan kita, bahwa kita doakan dengan perkataannya, yarhamukallah. Kata Syekh, wa huwa wajibun ila nihayati thalathin, wajib sampai ke penyudahnya 3 kali. Wa ba'dahunna yad'u lahu bisyifa, lepas pada 3 kali didoakan baginya dengan disembuhkan. Apa arti? Artinya dia bersin sekali, dia kata alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Dia bersin pula, alhamdulillah, yarhamukallah 2 kali. Sampai kali yang ketiga, alhamdulillah, yarhamukallah. Sudah 3 kali, dia bersin lagi, tidak pakai lagi yarhamukallah. Hanya doakan supaya Tuhan hilangkan penyakitnya. Bilangkan syafakallah, azalallahu ankal maradu. Karena kalau selebih 3 kali itu, itu dah ada jadi penyakit sesema dah. Jadi berhajat, tadi kita doakan, mudah-mudahan engkau mendapat rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati engkau. Jadi kalau sudah 3 kali, kena tukar doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit engkau. Syafakallah, bilangkan gitu. Itu kalau lebih dari 3 kali. Jadi alhamdulillah yarhamukallah sekadar 3 kali saja. Lebihnya itu tukar doa lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilang hang daripada sesema. Doa bahasa Melayu pun tak faham lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala keringkan hidung engkau. Itu doa bagi sembuh daripada sesema. Yang keempat yang disuruh oleh Rasulullah, Yang difaham dari hadis ini, ibrarul qasamil muqsim, membenarkan sumpah orang yang bersumpah. Orang kita jarang bersumpah. Orang Arab dia selalu bersumpah. Jadi kadang-kadang kita makan di kedai sama-sama, sudah makan dia nak bayar, kita pun nak bayar. Jadi satu daripadanya bilang, wallahi engkau jangan bayar, wallahi saya bayar. Jadi kalau dia sudah kata wallahi demi Allah saya bayar, benarkan dia punya sumpah. Artinya jangan engkau bayar lagi, biar dia yang membayar. Kerana dia sudah bersumpah. Itu makna ibrarul qasam. Membenarkan sumpah dia. Kerana kalau kita bayar juga, nanti dia payah lagi kena bayar kifarat pula. Kerana dia sudah bersumpah. Kerana itu disuruh ibraril qasam, membenarkan sumpah dia. Atau dia kata, wallahi kau kena mari rumah aku sebentar. Kalau kita tak ada kerja sangat, pergilah duduk sebentar. Supaya lepas dia punya sumpah daripada kifaratnya. Itu sunat. Itu makna kata dia, wa huwa mustahabun, sunat. Lima fihi min jabril qalbi wa ijabati talabihi fi ghairi ismin. Kerana ada padanya min jabril qalbi. Mana jabril qalbi itu menyenangkan hati dia, menampung hati dia. Jadi kalau dia kata wallahi saya bayar, kalau kita juga bayar, jadi tak senanglah hati dia. Nah, itu makna jabrul qalb. Wa ijabati talabih, dan perkenankan permintaan dia bahawa kita jangan bayar masalah. Fi ghairi ismin, pada perkara yang tidak berdosa, itu kaitnya. Kalau dia bersumpah perkara yang menjadikan dosa kepada kita, tidak boleh membenarkan sumpah dia. Biar sumpah fi'lah. Kita tidak boleh ikut. Yang kelima daripadanya, wa fihi wujubu nasril mazlumi biqadri istita'atihi. Kalau kita dengar orang kena zalim, dizalim orang lain kepada dia, kita wajib membantu, menolong sekadar kuasa kita. Sekadar kita kuasa, kita bantu. Dengan mulut kita, dengan tenaga, dibantu sekadar yang kita dapat. Kalau masalah apa saja mau dizalim dia, mau diambil harta dia dengan keras, dinasihati. Tak boleh buat begini. Ini zalim. Kalau mau ambil, bayar harga cukup. Ini orang beli RM10 atau RM40, kau nak ambil RM15 saja. Itu zalim kepada dia. Kita kuasa menasihati orang ini. Kadang-kadang kerana dia kuasa, digunakan kuasanya tak tentu kalu. Li'annahu minan nahyi 'anil munkar. Kerana itu daripada larang daripada yang jahat. Wa fihi raddun lisyarri, dan ada padanya menolak dari bagi kejahatan, menghilangkan. Dikarenakan raddun iaitu menghilangkan. Wa i'anatil mazlumi wa kaffiz zalim, menolong yang kena zalim dan menegah yang menzalim. Itu semuanya masuk di dalam nasril mazlum. Itu yang ditanya Rasulullah. Kata mereka, kami sudah tahu membantu orang kena zalim. Macam mana membantu orang zalim? Kata Rasulullah, yang zalim itu takufuhu an zulmihi, melarang dia daripada zalimnya. Menolong yang kena zalim ini dibantu dia. Wa ijabatu da'wati, yang keenam daripada hukum yang dipaham dari hadis ini, memperkenankan panggilan, jemputan, seruan. Fa in kanat li'ursin wajabatil ijabatu, kalau kenduri kahwin, wajib kita perkenankan datang kepada dia. Kalau tak dapat datang, ceritakan keuzuran kita. Saya tak dapat datang kerana keuzuran begini-begini. In lam yakun sama munkarun, jika ada di sana, sama di sana. Di sana mana? Iaitu tempat kenduri. Munkarun, kejahatan. La yaqdiru ala izalatih, yang dia tidak kuasa menghilangkannya. Artinya dia panggil kita datang kenduri dia. Dia panggil pati ghazal ke pati apa meduk tepi di rumah dia. Maka kalau kita pi pun mereka itu tak peduli juga. Dia buat juga, dia gasak juga. Tidak wajib kita pergi ketika itu. Tapi kalau kita pergi bisa hilang itu perkara, wajib kita datang. Wa in kanat li ghayr, wa in kanat li ghayrihi min ad-da'awatil mubahati istuhibbat, kalau kenduri lain daripada kahwin, sunat kita datang. Wa tata'akkadu bima yatarattab 'alayha min izalati dhaghinatin aw daf'i sharrin. Tata'akkad, makna tata'akkad iaitu dituntut sangat dengan barang yang terjadi atasnya. Min izalati dhaghinatin, menghilangkan hasad. Aw daf'i sharrin, atau menghilangkan kejahatan. Maka ketika itu dituntut sangat kita datang. Yang ketujuh, ifsha'us salam bainal muslimin. Diambil dari hadis ini hukum bahwasanya Rasulullah suruh kita menaburkan, mengisytiharkan salam itu di antara orang Islam. Li'annahu du'a'un bis-salamah, kerana itu doa dengan keselamatan. Wa'inwanul mahabbah, dan tanda kasih mesra. Wal-ikha', dan persaudaraan. Mana inwan iaitu tanda, alamat kasih mesra dan alamat persaudaraan. Jumpa dengan dia, doakan assalamualaikum. Yang kelapan difaham dari hadis ini, annahyu an takhatumir rijali bi khawatimiz zahabi, dilarang lelaki, larang Rasulullah daripada memakai membuat cincin bagi lelaki dengan emas. Bahwa muharramun, maka ia haram. Wa qad ibtuliya bihi kathirun minasy syababil ma'i', kata Syekh, sungguhnya dibalakan penyakit ini kepada banyak daripada pemuda-pemuda. Al-ma'i', yang cayang. Pemuda yang cayang, cair dia. Mana cayang tu, kalau sengit kau tu pun beruh kau tu. Sengit kau ni beruh kau ni, dia tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian daripada agama, daripada hukum Islam. Jadi dia tengok orang pakai mas, dia pun pakai. Tengok orang perempuan buat rantai leher, dia pun rantai leher. Besar lagi daripada orang perempuan punya. Di tangannya pun besar jari rantai emas. Itu namanya syabab, pemuda yang cayang. Cair. Cair tak boleh guna buat apa. Kalau likat tu boleh juga pelekat-pelekat kertas buruk di dinding. Itu makna cayang. Al-ma'i'. Yang kesembilan, an-nahyu 'ani syurbi bi aniyatil fiddah, dilarang minum di dalam bijana perak. Wa a'zama minhu adh-dhahab, dan yang lebih besar daripadanya emas. Artinya di gelas perak, di piring mangkuk perak dilarang. Kalau dengan emas lebih besar lagi larangannya. Wa ulhiqa bihi sa'irul isti'malat, dan dihubungi dengan minum, bekas minum, gelas dan umpamanya, semua cara menggunakan emas perak dilarang. Illa lisilahi, kecuali untuk senjata. Senjata apa? Masalah pedang. Tempat pegangnya itu dibikin emas tak apa. Sarungnya bikin emas tak apa. Kerana senjata ini perkara yang penting. Di pistolnya pun boleh kalau nak buat emas. Itu diistisnakan daripada menggunakan emas pada pinggan mangkuk dan umpamanya, boleh bikin pada senjata. Yang ke-10, an-nahyu 'an lubsil qissi wal hariri wal istibraq wad dibaji lirrijal, dilarang pakai kain qissi. Sudah lalu malam semalam, al-qissi itu kain yang ditenun di tempat namanya Qis di Mesir. Jadi kain sutra itu dibikin di situ. Jadi dinamakan Qissi, kain yang ditenun di kampung Qissi, dan dia jenis sutra. Wal harir, dan sutra. Wal istibrak, begitu juga sutra yang kasar sikit. Wad dibaj, dan sutra yang kasar. Lirrijali, bagi orang lelaki. Orang perempuan boleh mau bikin baju sutra, bikin apa sutra dari pakaian dia boleh. Adapun orang lelaki, dulu sudah Rasulullah ceritakan, boleh sekadar 4 jari saja besarnya. Kalau berhubung dengan yang lain, masalah dia mau bikin leher baju dia, nah boleh. Tapi sebesar-besarnya 4 jari. Atau 2 jari. Itu boleh. Itu berhubung dengan yang lain. Kalau dia saja, sutra saja, tidak bercampur dengan yang lain, tak boleh. Macam dia ambil benangnya, benang sutra, mau bikin tali tasbih, tak boleh. Kerana tidak ada yang lain menumpangnya pada dia. Wa mislahu ja'ala al-mayasir lil-julus. Seumpama itu juga dilarang membikin mayasir, tempat duduk, daripada sutra. Artinya di tempat duduk itu dihampar sutra atasnya supaya dia duduk atasnya. Itu juga dilarang. Wa kadzalika ja'alaha suturan lil abwabi wa awil haitan. Begitu juga dilarang membikin tabir bagi pintu. Artinya dia buat kain tirai dia, kain sutera, tak boleh. Awil haitan. Haitan mana dinding. Dia buat kain sutera di dinding dia. Wa nahwi zalik. Dan umpama yang demikian. Bahwa muharramun. Maka itu diharamkan. Wa kadza ma fihi suwarul hayawanati. Begitu juga haram digunakan tabir dan di dinding kain yang mempunyai gambar binatang-binatang. Artinya kain ada gambar binatang pada dia, binatang yang bernyawa. Artinya kalau pokok, kalau lain daripada gambar binatang yang bernyawa, tidak apa. Begitu juga kalau digunakan kain yang bergambar itu, dilarang. Wassalatu batilatun bilubsil hariri lirrijal lirrajuli. Kalau orang lelaki, kata Syekh, pakai sutra sembahyang, maka semayangnya tak sah. Wa bilubsi ma fihi suwar lirrijali wan nisa. Dan pakaian yang ada padanya gambar, kalau lelaki pakai, perempuan pakai, sembahyang mereka semuanya tidak sah. Itu berkenaan dengan gambar. Kadang-kadang orang kita dia pakai baju kemeja, kain baju batiknya, gambar naga, gambar macam-macam dibikinnya. Maka itu salah pada pandangan agama. Walaupun setengah tempat tidak terasa apa-apa, kerana tidak terasa kepada dia jenis ini, kerana dia tak tahu. Bahkan dibikin, digalakkan lagi, bikin patung besar-besar. Itu Rasulullah sudah suruh Sayyidina Ali, jangan kau jumpa di mana patung-patung kecuali engkau hancurkan dia. Jangan ada kubur yang tinggi kecuali disamakan dengan bumi. Itu yang disuruh oleh Islam. Tetapi sudah terbalik hukumnya, dijadikan patung. Manusia kadang-kadang di tempat-tempat putaran itu, gambar binatang juga dijadikan. Itu semuanya dilarang oleh Islam. Mubazir hartanya saja. Begitu juga kubur yang Rasulullah suruh sama dengan bumi. Tahu-tahu dibikin kubur itu, kalau orang yang kaya-kaya, macam masjid baru sana, marmar semua putih, dari temboknya atasnya semuanya putih. Itu semuanya dilarang. Tapi kenapa dibikin? Kerana Islam ini sudah gharib, ganjil di antara ahlinya. Itu makna kata Syekh Abdul Rahman Akhdari, lam yabqa minal islami illa smuhu, wala minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak ada daripada Islam ini hukumnya kecuali nama saja orang Islam. Tidak ada Qur'an itu kecuali rasamnya, tulisnya saja. Hukumnya jarang yang tahu ataupun banyak yang tak tahu. Mau dibagi dia tahu, dia marah pula. Dia kata, hampa kau Buddha, hampa Wahabi, hampa Muhammadiyah, kalau kita mau kasih dia tahu hukum. Sedangkan dia pun tak tahu, dia pun tak mau tahu. Nah, itu kalau kita mau tanya hukum ibadat saja. Lebih lagi kalau hukum-hukum yang bersangkut dengan hukum hakam, lebih banyak lagi yang berperang, yang menyerang dan marah. Kalau sekadar ibadat saja, itu sudah banyak pakji-pakji yang marah, sudah banyak pak kadi-pak kadi yang marah, sudah banyak tok guru yang marah. Sebab sangka mereka apa yang manusia kerjakan itu semuanya benar. pengukurnya tak ada. Kita selalu sebut perkara bid'ah itu banyak. Sebabnya apa? Sebabnya kita tak tahu sunnah. Sunnah itu ada sunnah yang disuruh kerjakan, ada sunnah yang ditinggalkan. Kalau macam sunnah yang ditinggalkan, macam mana? Kita contohkan mudah saja. Kita biasanya lepas sembahyang di mana-mana tempat, sudah tasbih, sudah itu ini, Pak Imam doa, Allahumma aqsim lana min khasyatika, makmum semuanya amin, amin. Jadi manusia yang sedarnya di dalam keadaan itu, dia sangka inilah sunnah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sunnah ini disuruh tinggalkan. Yaitu sudah sembahyang, ya engkau doa, engkau punya hal, engkau punya hal, engkau doa, engkau punya hajat, engkau minta, ia punya hajat, dia minta, orang itu orang punya hajat. Itu yang sunnahnya. Tetapi sudah terbalik, dijadikan sunnah itu yang tak pernah Rasulullah kerjakan langsung. Cuma kalau kita cerita begitu atau kita kerjakan begitu, semua orang berseteru. Dia bilang kita menghancurkan sunnah. Sedangkan dia yang bikin sunnah yang dilarang, yang tak pernah Rasulullah kerjakan. Dan yang Rasulullah tak buatkan itu apa sebabnya? Dicari. Bukan ada yang menegah zaman Nabi kalau mau bikin. Dan perkara yang menuntut itu ada. Dan kegemaran mereka di dalam ibadat kuat. Tetapi tidak ada kerjakan. Itu menunjuki sunnah ini ditinggalkan. Jangan dikerjakan. Begitu juga sunnah pada orang mati. Disuruh tinggalkan. Yaitu yang disuruh usung dia. Usung pi jalan selalu terus. Dan Rasulullah suruh bawa orang mati cepat-cepat. Segerakan ke kubur dia. Ini bawa lambat. Al-Fatihah satu, selangkah. Fatihah kedua, dua langkah. Fatihah tiga, tiga langkah. Nah, itu semuanya baru diadakan. Daripada yang tidak pernah dikerjakan. Zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Imam Syafi'i, Imam Mazhab, tak ada langsung. Hanya kejadian di belakang. Tetapi orang yang sedar di dalam itu dan yang tua mati dalam itu, yang muda besar dalam itu, dia tengok Tok Wan dia, Tok Nek dia, Nenek dia, Nenek bapa dia semua bikin, dia pun bikin macam itu. Mau diperbetulkan, dia bilang engkau merusakkan sunnah. Orang sudah kerja begini. Kerana apa? Kerana dia anggap yang dikerjakan manusia itu semuanya benar. Macam baca Yasin lepas maghrib. Di mana masjid yang tak baca Yasin lepas maghrib? Malam Jumaat. Menentukan itu yang bid'ahnya. Baca Yasin, nak baca banyak mana, baca habislah. Tapi kenapa kau tentukan lepas maghrib saja dan malam Jumaat saja? Itu yang namanya bid'ah. Tapi cuba cakap macam ini. Apa dia kata? Dia kata, hang kau muda. Atau hang ni bangsa Wahabi. Atau hang ni orang Muhammadiyah. Sebabnya, pengukur dia bukan Quran, bukan sunnah. Ukuran dia, apa yang orang bikin. Itu saja. Maka itu, yang jadi begini.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi wa alihi wa sahbihi wa sallim.